አብ ክልል ትግራይ ምስሐብ ይፈጥር ዘሎን ለዓል ሀፍት ድማ ይርከበሉ ከምዘሎ ዝግለጽን ድምጽ አሜሪካ በስፍሓት ዝዳሰሶ ጉዳይ እደና ወርቂ ጣጣውን ክብል ካቢኔ ግዚያው መምህዳር ክልል ትግራይ ሙሳኑ ምክትል ፕሬዝዳንት ተከለለ ኔትናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ገሊጾም እቶም ምክትል ፕሬዝዳንት ምስተወለድቲ ሽረንዳ ስላሰ አብ ከተማ መቀለብ ዘካየድ ወዘተ ከምዝገለጹ
እዚ ዓደ ዘጥፍእ ዘሎ ጸጋና ነተዋሕዋሕ ክኸይድ ዝገብር ዘሎ ምንቅስቃስ ተጠው ይበል ኢልና ኢና ቅድሚ ህዝቡ ተጠው ይበል ኢልና ነርና ኢና ግን ኣብ ውስጥና ብዝነበረ ሕትኩቱ መንግስትስ ወሲኑ ከፍፅም ዝኽእለሉ ዓቕሚ ኣይረኸበን ነብቲ ከባቢ
ካብ ዕደና ወርቂ መንግስቲ ዝረኽበ እቶት ንዳግሚ ህንፀት እቲ ክልል ክውዕልን ዕደና ወርቂ ኣብ ዘካየድሎም ከባቢታት ዝነብሩ ሰባት ዝበፅሖም ጉድኣት ንምንካይን ድማ እስራሕቲ ጠጠው ንክብል ከም ዝተወሰነ ኣፍሊጦም እዮም። እቲ ካቢኔ ዝወሰኖ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ግብሪ ሓይሊ ከም ዝተጣየሸ ኣፍሊጦም እዮም። ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት እውን ኣብ ስራሕቲ ምውፃእ ወርቂ ይረአ ዘሎ ምዝበራ ንምክልኻል ኣብ ዝሐዝ እዋን ብባህላዊ መንገዲ መናእሰይን ሕብረተሰብቲ ከባቢ ካብ ዝፍፅሞ ዕደና ወፃኢ ብማሽንን ኬሚካል ብምጥቃም ዝግበር ዕደና ብግዜያውነት ጠጠው ንክብል ክንቃለ ሲና ብምባል ቅድሚ 10 መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ ነይሩ። ውድባት ዓረና ትግራይ ባይቶናን ውድብ ናፅነት ትግራይን ድማ ብሓባር ኣብ 4 ዞባታት ዘካየድዎ ዳህሳስ ጠሚቱ ብቅድሚ ትማሊ 19/2017 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ምዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዘተካይዶም እዮም። ምክትል ኣቦወንበር ውድብ ባይቶና ኣይቶ ዮሴፍ በርሃም
ህዝቢ ምንም ዝጥቀመሉ የብሉን ካብኡ ቀፂሉ እውን ነቲ ከባቢ ብፍፁም ዘባድም እዩ ጥዋት ይኹን እቲ ከባቢ እንዳለ ከምዝጉሕጓሕ ጌርካ እቲ ኬሚካላት እውን ተወሲኽዎ እቲ ከባቢ ብፍፁም ዘባድም ዘሎ እዩ። ኣብ ጥዕና ሰብን እንስሳትን እውን ዓብዪ ሓደጋ ዝፈጥር ኮይኑ ኢና ንክብናዮ። ብግልፂ ዝረኣዩ ነገራት እውን ኣለው ኣብ ህፃውንቲ፣ ኣብ ወላ ዓበይቲ ሰባት፣ ኣብ እንስሳት ብግልፂ ዝረኣዩ ናይ ጥዕና ፀገማት ኣለው።
ኣብ ስራሕቲ ዕደና ወርቂ ኣመራርሓ ፖለቲካን ፀጥታ ነቲ ክልል ይሳተፉ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ኣይቲ ዮሴፍ እዚ ስራሕቲ ንምፍጣር ፀገም ፀጥታ ምክንያት ይኸውን ከም ዘሎ ድማ ተዛሪቦም። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ዕደና ወርቂ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ጠሚቱ ፀብፃብ ክሰርሑ ዝወፈሩ ጋዜጠኛታት ቴሌቭዥን ትግራይ ትማሊ ተኣሲሮም ድሕር ምውዓሎም ተፈቲሖም እዮም። እቶም ጋዜጠኛታት ኣብቲ ዞባ ወረዳ ኣስገደ ሚሊ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ንወርቂ ምውፃእ ተባሂሉ ኬሚካል ምጥቃም ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ዘብፅሖ ዘሎ ጉድኣት ጠሚቱ እናሰርሑ እናሃለው ከም ዝተትሓዙ እዩ እቲ ትካለብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ጋዜጠኛ በዓል ሞያ ካሜራን ዘዋር መኪናን ከም ዝተኣሰሩን ድሕሪ ሰዓታት ድማ ከም ዝተፈትሑ ተሓቢሩ። ተስፋ ዝገ ዓስበይ ተኣሲሮም ካብ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ሓደ እዩ።
ክዓጠቑዮም ኣይንፈልጦምን ከባቢ በረኻ ነገር ስለ ዘለዎ ትካል ክድውል ኢሎዮም ውን ከልኪሎም ኣይድውል ኣይ ፍቀደም ኢሎም ፀጊሮም ኣጋጣሚ ክልተ ስልኪ ስለ ዝነበራኒ በረሓን ስልኪ ናብ ትካል ፅሕፋት ስሎምና ከም ዘለዎ መልእኽቲ ኢልኢኻ
ተስፋዝጊ ተታሒዞም ኣብ ዝነበርሉ እዋን ብኣካላት ፀጥታ ፀርፍን ምፍራሕን ይበፅሖም ከም ዝነበረ ገሊጹ እዩ። ፕሬዚደንት ማሕበር ጋዜጠኛታት ትግራይ ይርጋ ብርሃብ ነቲ ፍጻመ ክኹነን ከም ዝግባእን መሰል ጋዜጠኛታት ድማ ክኽበር ይግባእ ኢሉ
ጋዜጠኛታት ድማ ከምቲ ትፈልጦ ንመንግስቲ ኣሚኖም እዮም። ካብዝን ናብን ተንቀሳቂሶም ሓበሬታታት ኣኪቦም ንህዝቢ መሊሶም ዝመሓላልፉ እዚ ክጠሓስ ከሎ ዝምልከቶ ናይ ፀጥታ ሓይሊ መንግስቲ ግቡእ ክትትልን ድሕንነቶም ክሕልውን ግዴታ ኣለዎ። ስለዚ መንግስቲ እዚኣ ክገብር እዩ ዘለዎ።
ሓላፊ ዘፈር ፀጥታ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ተስፋይ ኣባዲ
ንሓለፉን ድዮም ረኪቦሞም ንዑስ ክመን ይኽሉን ኢሎሞ ናይ ቴሌቭዥን ትግራይ ጋዜጠኛታት ኢና እስኪ ወረቀትኩም ባጅ ኒሄልና ባጅማ ዝኾነ ሰብ ዝሕዘን ድ ደብዳቤ ናብዚ ከም ዝተለኣኽኩም ደብዳቤ ሓዝናን በሉ ሞ ናብቲ ጠባያ ማእኸል ንኽሊ ንዝምልከቶም ኣካላት ተራዳድእና ክነፃርዮ ኢና ብዝብል ኣፕሮች እዩ። ሕዚ ተኣሲሮም መዚ ኣብ ጣብያታትስ ቤት ማእሰርቲ የለን በዳም ሓዳር ግን ብኣካል ዘርኣይ ሃይለ ናፍታ ዘለዋ ቦታ ከይዱ ረኺቡ እንድያም ኣቋሪፆሞም ነይሮም ዝጀመርዎም ስራሕ ክምልእዎ እውን ጌርና እው ናይ ኮሚኒኬሽን ዝነበረ ፀገም መልክዐት እዩናይ
ብኣካላት ፀጥታ በፅሑ ዝተባሃለ ምፍራሕን ፀርፍን ጠሚቱ ዝተሓተቱ ኣይተ ተስፋይ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ብምግላፅ ከጋጥም ይኽእል እዩ ክብል ድማ ምላሽ ሂቦም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።